Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Българското правителство обяви война на бюрокрацията. Идва ли края на опашките на намръщаните служители, на подаръците под маса и как се преодолява административната тежест без електронно правителство? За това ще си говорим в предаването днес. Говорим си с двама икономисти. С Лъчезар Богданов и с Георги Ангелов. Здравейте, господа, добре дошли. Говорим си с представителя на Българска стопанска камара, най-голямата работодателска организация, Камен Колев. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Божидар, здравейте и на вас. Божидар Божанов, нали така, IT специалиста, който работи в сферата, съветвал е електронно правителство, един несбъднат проект в България. Нещо много важно, което все не се случва. Да започнем първо с вас. Може ли да се бори бюрокрацията в България без електронно правителство? И защо 2017 година България остана без такова правителство?
Ами, първото, електронно правителство е много широк термин. То не е нещо, на което мурежеш лентата и става от днеска за утре. По принцип може да се бори. Всъщност основното в електронното управление не е непременно технологията, ами оптимизирането на процесите. Така че, по принцип може. По-удобно и по-добре в 2017 година наистина да ползваме технологиите за оптимизиране на тези процеси.
За да си дадем сметка колко голяма е проблема в България, да сложим диагноза бюрокрация, административна тежест, каква е тя в момента в страната.
Вижте,
много пъти сме говорили ние с вас, това е ваша стара битка.
Да, електронното правителство действително е кардиналното решение на проблема, но виждаме, че все не става. Пари се дават, но електронно правителство все още няма и сигурно няма да има близките години.
Ще
така
има.
Че...
Кога?
Така че действително трябва и други мерки да се взимат. А колко е сериозен проблема? Той винаги е сериозен, защото администрацията и тези режими, административното бреме, въобще нашия председател обича да казва, той като желето, режеш го, то пак се събира. Той се ежедневна борба трябва срещу тези режими. Имаме някъде успехи, успяваме да премахнем някой, да смекчим някой, да поевтиним някой, но в същото време на тяхно място излиза все нови и нови. Така че кардиналното решение е действително електронното правителство. Но, за съжаление, ситуацията в момента не предполага едно бързо решение.
Колко тежка е ситуацията в момента с административната тежест в КАД, в кадастъра, в министерства? Колко тежко е наистина това? Всички чакаме на опашки, виждаме намръщани служители, а премиера го забеляза едва сега това. Георги Ангелов.
Ето аз да кажа пък положителна новина,
рано,
която аз съм... видял последните седмици. Първо, в София вече има кадастър на почти цяла София, което го чакаме десетилетия наред. Т.е. електронен кадастър, може да влезете в интернет и да видите всяка къща, кой е собственик. Разбира се, не всички данни са вътре, но имаме електронен кадастър. Има електронни услуги от този кадастър, които също така електронно оплащане малко може да се източат. Така че това е една малка услуга, която се електронизира и се оказва, че не е толкова трудно и не е толкова сложно. А обаче в най-големия град на България стана последно.
Ама казахте, че чакаме десетилетия за този кадастър, да но е верен наистина, защото винаги има проблем.
Ами за съжаление, не всички данни са там, но нали, като цяло работи. Работи вече и в София. Което е най-странното, София, че София беше последна в кадастър. Но друго нещо, което работи в голяма степен електронно, са услугите на данъчната администрация.
Факт,
и то не защото някой ги е натиснал да го правят, а защото те на тях им е по-лесно да са електронни услугите. Защото представете си 1 милион данъчни декларации на хартия, как се обработват, колко служители трябва да имаш, които трябва ръчно да ги въвеждат на компютър. По-лесно им е на тях електронни декларации, които вече с електронна система могат да обработват и съответно да няма толкова персонал. Така че министерствата, които осъзнаят, че те печелят от електронните услуги, започват да ги въвеждат. Проблема е, че много от министерствата според мен нито са чували, нито ползват компютри. МВР е един такъв пример, с който сме имали десетилетни сблъсъци, когато преди 10 години сменяхме личните карти там. Такъв беше проблема, че отговорника за българските лични документи, шефа на дирекцията, каза, че няма никакъв смисъл от електронно правителство, защото българите не ползват интернет, защото също така ако човек си запази час за лична карта вместо да чака на опашка, той нямало да си спази часа и затова нямало смисъл да слага дори такава услуга за запазване на час. И затова имахме ни опашки. Помните, по три дни, три нощи чакаха хората.
Опашките за да в КАТИ взема сега са факт. Това е много сериозен проблем. В някои общини също, в консулски служби.
А КАТИ е обратния пример. КАТИ имаше електронна услуга и тя беше премахната, за да се създаде нещо ново, и не се създаде нещо ново. И сега всъщност сме в регрес, т.е. сега вече няма електронната услуга, която преди имаше. Беше калпава, беше, нали, на базово ниво, но сега няма никаква.
Лъчезар Богданов.
Ами аз само да допълня, въпросът, който обаче често трябва да си задаваме, е дали някои услуги изобщо трябва да съществуват. Или с други думи, дали някои режими, някои регистрации, някои, нали, такива процедури изобщо има мястото, че да ги оптимизираме с електронни и дистанционни, нали, технологии. Използване на интернет и изобщо, нали, внедряване на по-модерни средства. И аз си мисля, че част от проблемите са от това, че се върши, както се казва, кипи безмислен труд. Значи България е страна с поне с нещо постигнато, и това са няколко регистъра, които работят. Единият регистър е на населението, имаме ЕГН-та, защото примерно в Великобритания нямат, в САЩ нямат, нали, такъв. Имаме, нали, други регистри, търговски регистри имаме, който е електронен, има данни, и няколко други такива за НАП, Георги Ангелов спомена. И въпросът е, защо много често, когато се създаде някаква регулация, тя изисква нови регистри, нова служба, която събира нова информация. Нали, всичко това може да го няма изобщо. Аз това казвам. Не е само да се направи удобно. Може някой процес изобщо да ги няма. Т.е. гражданина да не участва в някой процес. И тук това е важното, когато има информация между в различните, да ги наречем, администрации, те да си говорят помежду си без посредничество на гражданина. Защото едно е да ти е улеснено ти да получиш една справка онлайн от едно ведомство и след това да има онлайн начин да декларираш нещо на друго, а съвсем друго е изобщо ти да не участваш в този процес. Тоест, двете администрации си говорят помежду си и ти да нямаш участие в този процес. Така че това според мен е нещото, в което има огромен скок може да бъде направен. Там, това изобщо реже необходимостта от такива услуги.
Да, всъщност анализа, който бяхме направили, е, че около 63% от административните услуги всъщност не са услуги, ами са граждани на куриер на администрацията.
Взима бележка от едно място.
От единия край на София до другия трябва да си вземеш отпуска, за да го свършиш.
Да, и както съм казвал неведнъж, електронното управление всъщност не е това гражданите по-удобно да си говорят с администрацията, а е администрацията да не занимава с гражданите с неща, които не трябва да ги занимава. И всъщност тук имаме малко разделение на това какво е административна тежест. От една страна, удобството на това гражданите да си свършат работа с администрацията, от друга страна е отпадането и непроявяването на нови режими, което са дори обекти на различни закони. Едното е на закон за нормативните актове, другото е закон за електронно управление, но двете могат да са в.
Господин Колев, колко голяма административната тежест за бизнеса?
Всички наши допитвания, така и наблюдения показват, че заедно с корупцията, заедно с съдебната система, администрирането на тези регулации спрямо бизнеса е, може би, в тройката или в четирите най-важни основни проблеми, които определят бизнес климата и въобще инвестиционните намерения на всяка една компания. Проблемът при нас е, много закони съдържат думата регистър. Прави се регистър за едно или друго нещо, но в доклада на Министерски съвет съвсем отскоро се констатира, че едва 8% от регистрите са интегрирани помежду си. Тоест един може да контактува с друг и да обменя информация, което е едно така основна цел на тези регистри. И едва 4% осигуряват двустранен обмен. Тоест електронна услуга не е само да прочетеш, да свалиш нещо, но и да свършиш работа с администрацията от среща. Една трета от регистрите все още са книжни, т.е. в папки, в документи, другите две трети са качени, но не вършат тази работа, за която те са създадени. И тук Георги подчерта, че администрацията би трябвало да съзнава, че внедряването на тази електронизация е в нейна полза, улеснява и работата, но аз си мисля, че може един друг стимул да се приложи спрямо нея.
като се прехвърли самата административна тежест върху администрацията. Само тогава тя ще бъде действително стимулирана да въвежда това електронно или да го използва това електронно управление. Тоест, клиента, потребителя, физическо лице или бизнес, няма значение, декларира обстоятелства и факти, а нека администрацията събира тази информация, доказва, че това, което е декларирано, е вярно. И тогава тя ще бъде стимулирана да внедрява това електронно управление. Примерно, един голям, все пак да кажем, един положителен пример, въведоха се посттерминали в местата на оказване на тези услуги за граждани и фирми, но се оказва, че...
Крият ги.
Те се крият, нали, тези посттерминали. Има банкови гишета, на които се плаща, на които трябва да дадете 2, 3, 5 лева и повече
от самото плащане. Услугата, да.
Ние сега предлагаме една поправка в закона, което да задължи тези администрации, тъй като в момента това не е задължение, е възможност за инсталиране на плащане с посттерминали и съответно няма санкции, няма наказания за отсъствието на такива посттерминали. Така че повече граждани и, разбира се, този проблем с афиширането на тези посттерминали, които, защото има места,
но
където...
Но посттерминали обаче се крият, това е велико.
Точно. И за една година примерно има посттерминали, през които са минали една, две или пет транзакции. Тоест, това е едно допълнително усилие, изглежда, хора, за чиновника да извади посттерминала, отколкото да кажем да го насочи към гишето на банката.
Колко голяма административната тежест и за бизнеса, да си представим, и за гражданите всички знаем, но да си представим един чужд инвеститор, примерно, идва в България и се опитва да инвестира пари. Какво му се случва?
Ами проблема е, че не идва. И не идва точно заради такива бюрократични проблеми. Има един реален случай, в който чужд инвеститор 9 години се бори с администрацията, за да му дадат разрешение, и за една година построява завод. Тоест 90% от времето, за да построи един завод, е за борба с администрацията, процедури, политици, съдебни и така нататък. И представете си колко много инвеститори се отказват. Всъщност той каза, че всички са му казали, че това няма да стане. Той, понеже упорит го е направил, но много други са се отказали въобще да започват. Има един пример на река Дунав. Една и съща фирма строи силози за зърно от двете страни. И в Румъния беше построила десетина. България,
да.
България още не бяха взели разрешение да започнат да строят. И представете си, ако така е в останалите сектори, просто всеки, който тук го бавим, и не му казваме. Не му казваме дали му разрешаваме или не, просто го бавим по най-различни срокове. Той просто може да си вземе чантата и да отиде в която и да е друга страна и ще го посрещнат на летището.
Да, изнасяне на бизнес. Да, говорили сме
другото,
за това.
За пореден път, нали, рискуваме да влезем в това объркване, в което всички влизат, и политици, и цялото, нали, говорене по темата. Значи, административна тежест или тежест на административни режими, тя има две проявления. Едното е проявлението, когато ти така или иначе ще получиш тази услуга. Например, ще си извадиш нова лична карта. Нали? Няма как, в общия случай няма как да не си извадиш. Просто мерим колко време ти отнема и колко е трудно. Съвсем друго е обаче, ако има някаква процедура, при която, както Георги каза, може да ти бъде отказано. Тук това не е просто тежест. Това не се решава просто с интернет. Значи, това е същината на този режим, е да има контрол, администрация,
да,
която контролира, и която и вие в вашето студио и в много други студия, пък като стане нещо, веднага се тръгва, ама вие защо не ги контролирате, ама кой е разрешил
това?
Така. И въпросът е как да се разграничат ясно, и всичко, което не предполага някаква преценка или контрол, а е просто работа на размяна на информация, регистри и кликваш едни неща в хищчета, това да бъде, да се случва с, да речем, електронен обмен между различни съществуващи регистри. И тогава малкото неща, които останат, в които има някаква, да ги наречем, преценка по целесообразност на съответния контролен орган, там да се концентрира енергията. Тоест, не контролиращия орган да попълва хищчета и да въвежда данни от листа в хартия, а на него да му бъде освободено времето, ако той реално трябва да провери, защото ако говорим за, примерно, за храните, дайте за това да си говорим. Нали, там има огромно количество документален контрол на обектите, на ресторанти, заведения, хотели, каквото се сетите, производства, мандри, и има, би трябвало да има и физически контрол. Тоест някой да отиде и реално да види как се готви храната. Ами, ако занимавате човека с това да обработва хартиени документи и преписки, нали, той ще има по-малко време да върши реален контрол.
На терен да бъде. Как, господин Божанов, къде е червената линия на това, което каза?
Аз първо трябва да отбележа, че всичко това, което си говорим, не е ракетна наука. То дори го пише в закон. И то не е само в един закон, ами в три закона. Това, че администрациите не трябва да изискват от гражданите документи, ами трябва да си ги обменят, го пише в Закона за електронното управление, в Административно-процесуалния кодекс, в Закона за ограничаване на административната тежест. Да. Тоест имаме закони за това нещо. Могат да напишат още два, ако искат, но това няма да означава, че те ще бъдат прилагани. Всъщност това, което се случи в предния мандат, може би е практичен подход към реалното реализиране на тези закони, а именно създаване на една силна институция, която да контролира и да дори да налага глоби на всички администрации, които не обменят електронно документи. Защото имат задължения по закон,
не риска,
но не го
да
правят.
Да се бори бюрокрация с друга бюрокрация, да създаде отделен орган, какво имате? Агенция?
Агенция също е риск. Държавна агенция за електронно управление.
Значи администрация, която да се бори с
друга администрация, да.
Крие рискове, но дай иначе кой да се бори. Очевидно, отвън.
Добре, обаче имаме много неработещи институции в България, антикорупционно звено, БОРКОР и всякакви други неработещи органи. Имаме лош опит.
Факт е, че има неработещи органи, но ако не създадем нещо, което да върши тази работа, няма кой да я върши. Мисля, ние отвън трудно можем да ходим администрация по администрация и да променяме наредбичка по наредбичка, за да може всъщност тия закони да влязат в приложение. Защото администрацията обича да казва, ние по този закон не работим, нашите вътрешни правила казват, аз трябва да.
Това е друго министерство, да, не е към нас.
Да.
И така има прехвърляне на отговорност. Ще продължим с това как да се реши този проблем, дали да се създаде такъв орган и ако да, какви рискове крие след новините на Дарик в 10:30. Войната на бюрокрацията и на административната тежест в България вече е обявена. Въпросът е тежка ли ще бъде битката и колко време ще отнеме. Да дойде края на опашките, на намръщените служители, на подаръците под масата. Още ще има ли електронно правителство и с кои електронни услуги може да се бори тази административна тежест. Говорим си с двама икономисти, с Георги Ангелов и с Лъчезар Богданов. Говорим си и с IT-специалиста Божидар Божанов. Говорим си с Камен Колев от Българска стопанска камара, представител на работодателите и на бизнеса. Стигнахме до там как се преодолява тази административна тежест, дали може една нова агенция, бюро или както и да го наречем от нови служители да контролира бюрокрацията. Господин Колев, ви изразихте съмнение, че това е вариантът?
Самото заявление, че администрация, нали, ще контролира друга администрация, ясно е, че контролът при нас, там са проблемите. Имаме добри нормативи, добри закони, но те не се спазват. Т.е. проблема е в контрола. Винаги е било така. Имаме, примерно, добър закон от повече от 10 години. Закон, вижте как се казва, закон за ограничаване на административния контрол и административното регулиране върху стопанската дейност. Ако той беше в сила, нямаше да има проблеми в бизнеса, в разрешителни, регистрации и така
нататък. А
защо
не е в сила?
Въпросът е, че той, за да влезе в сила този закон, трябва да се направят, ние правихме един анализ, над 70 поправки в други закони. И самия този закон просто няма никаква сила. Там е въведено, примерно, мълчаливото съгласие, т.е. кореспондираш ли с администрацията и ако нямаш отговор в предварително установения срок, да кажем 14-дневен, да се изчита отговора за положително съгласие. При нас това е въведено като мълчалив отказ. Има едно положително, все пак, да кажем и нещо положително в ЗУТ. Това е един много съществен, така важен закон, закона за устройство на територията. Там се въведе мълчаливото съгласие с една поправка, която разреши да се променя предназначението на сгради. Тоест, ако администрацията не ви отговори в едномесечния срок, да считате, че отговорът е положителен. Но това са много дребни изключения. Имаме регистър за административните услуги, целта на който е да покаже какви регулации има, кой отговаря, колко струват, кой ги издава и така нататък. Ако влезете в него, ще видите, че може би половината от тези регулации са незаконни. Какво имам предвид?
Защо, да?
Законът за ограничаване на административния контрол и административното регулиране върху стопанската дейност казва, че общини не могат да администрират лицензионни режими. Влизате в този регистр и ще видите стотици режими, които са приети с решение на общинските съвети. Какво друго определение да дадем за такива режими, освен че са незаконни, по които те събират такси? Второ, пак този закон за ограничаване на административния контрол и административното регулиране върху стопанската дейност казва, че общини не могат да въвеждат регулации, които не са приети със закон. Отново ще видите, че има такива регулации, приети и така нататък. Тоест, областните управители по онова време, когато те са били въвеждани, не са предприели необходимите действия и те са в сила.
Кажете, господин Божан, вие как си представяте този контрол на административната тежест?
И първо, въпрос на административен регистър, в момента половината от реалните неща, които искат администрациите, ги няма там. Тоест, агенцията, първото нещо, което ще свърши, е да накара всички администрации реално да въведат тази информация, за да знаем ние най-малкото колко незаконни режима има. Една скоба тук, защо се е получило така, че всичко това е противозаконно? Ами, защото сравнително наивен законодател, макар и добронамерен може би, е създал един закон, обаче ако на агенция или коя си в специалния закон не пише, че тя прави нещо, или в закон за местното самоуправление за общините, или в другия закон не пише нещо, един общ закон някъде с дълго и забавно наименование, тях не ги бърка. Затова наистина цялата тази промяна на нормативната уредба във всички специални закони и съответно в подзаконната нормативна уредба, за да се вкарат това ограничаване на административната тежест, това еднократно събиране на данни, до тогава ще седим само с едни бланкетни разпоредби в законите и никой няма да ги спазва, защото в неговия специален закон не пише нищо.
Моля ви да се върнем пътя на едно свидетелство за съдимост, примерно. Сега, това свидетелство за съдимост се вади от почти всеки човек за много неща. Важи това нещо. Какво се случва в момента с едно свидетелство за съдимост?
Ами въпрос е, защо се вади от хората? Значи това е един централизиран регистър, или в електронен вид, ако отидете и вие си...
Не е съвсем централизиран.
Не е съвсем централизиран, окей, да, но вие като отидете на гишето, всъщност виждате, че съответната дама, най-често е дама, понякога мъж, но по-рядко, просто натиска, въвежда вашето ЕГН и натиска един бутон. Тоест, това е информация, която е в електронен вид, някой превръща в хартиен, но по-големият въпрос е защо вие трябва да сте приносители на тази информация от едно място на друго.
А не компютъра ви да си стои.
Така, има нали, прости отговор е, че това са лични данни и не може всеки да ти бърника и да знае дали си бил съден, дали не си бил съден. Ами за това има решение. Тоест можеш ти да дадеш декларирано съгласие, да декларираш съгласие, че си съгласен определен работодател или друга административна служба да поиска тази информация. Но това важи не само за този регистр, за много други обстоятелства, за вижте търговския регистр. Между впрочем, най-накрая в стопанския живот и в примерно обществените поръчки спряха да искат актуални състояния. Просто има търговски регистр, даваш си ЕИК, нали?
И агенция по писането на глоби, ако
да,
някой ти
пуска това така.
Състояние. Това е много важен аспект.
Това е важният аспект. И цялата информация за фирмата, кой е бил управител, кога е създадена, има ли акционери и всякакви други обстоятелства. Същото важи за регистъра на населението. България, пак казвам, според мен е една от страните с добри регистри на населението. На практика по ЕГН-то се вижда женен ли си, разведен ли си, кога си роден, така нататък. Но вие виждате на колко места се носи едно такова ксерокопие на едно свидетелство за съдимост. Дори ако щете...
Акт за раждане.
Акт за раждане.
Едно,
нали, всякакви неща, но това са регистри, които...
Отсъствие на задължение, ако сте фирма.
Това също за обществените поръчки се промени. Тоест има някакъв ход напред, но въпросът е, аз това казвам, значи има неща, които може изобщо да ги няма тези услуги. Тоест изобщо да не съществуват като услуга, да има фронт офис, граждани да отива. Разбира се, ти ако много искаш да си разпечаташ свидетелство, че си се родил, не пречи. И то всъщност ти е разпечатано, когато си родил. Но междувременно, нали, да доказваш, че си женен пред някаква служба, е абсурдно. При положение, че това го има в регистър и то е по някакъв начин държавния регистър. Тоест ти няма откъде другаде да докажеш, освен от разпечатка от този регистър. Значи, какво излиза? Примерно ти искаш да купиш или да продадеш имот, и при нотариус или при съответната страна, те ти искат хартията, Откъде е дошла тая хартия? Ми ти си отишъл, някой е натиснал едно копче и го е разпечатал на лист А5, примерно, половинката на А4, на цветен принтер, нали, някакъв не много луксозен принтер, и ти това нещо го носиш в един джоб на целофанов и го даваш. И това се счита за някакво грандиозно доказателство, вместо просто да се провери информацията при
източник. Господин Ангелов.
Аз съм напълно съгласен. Обаче, според мен, няма да стане, нали, просто с добро желание, нито просто с политическа воля. Според мен трябва да има конкретни, както се казва, морковето и ягата. Тоест трябва да има глоби за тези, които не спазват, за и трябва кого? Да има стимули за тези,
администрация,
които...
Администрация или граждани?
За администрацията.
За администрация.
Тоест гражданин може да реши да си го вземе хартиено, може да си го ползва електронно и така нататък, но въпросът е, ако закона изисква и има техническа възможност една администрация да вземе информацията от друга администрация, тя не би трябвало да иска от граждани. Или ако поиска, трябва по някакъв начин да бъде наказана. Дали чрез глоба от друга администрация, дали по някакъв начин да се въведе, не знам, съдебен контрол, т.е. да може да отиде съда, той да констатира нарушение на закона и автоматично да наложи глоба. По някакъв начин трябва да има, защото иначе не работи. Другото нещо, според мен, е, че трябва публичното финансиране да бъде увързано с това, доколко съответните министерства вършат реформи и намаляват административната тежест. Сега очевидно, че ако едно министерство прави много реформи, нали, то трябва да е първо списъка на получаване на допълнителни средства. Което министерство не прави никакви реформи, просто трябва да му се каже, няма да има пари тая година за вас повече, докато не започнете нещо да правите. Тоест някакъв смисъл да има и морков. Ако някой върши реформи, да бъде възнаграден, да има нали, финансиране за тези реформи.
А за общините? За общините?
Общини, областни управите?
По същия начин. Макар че за общините, според мен, не е реалистично да очакваме 260 и някои общини всяка да си направи собствена електронна система, то няма и смисъл. В някакъв смисъл там може да се търси генерално решение, да кажем 50 или 100 общини, да имат едно решение, което да ползват държавата, някое министерство да го разработи и да им го подари. Както направи НАП с, да кажем, данъчните системи. Повечето общини ползват една и съща система за местни данъци, която е разработена от информационно обслужване. Тоест, веднъж е платено за тази система и безплатно е предоставена на общините.
Какво е решението за общините според вас?
Не, това е полезно и за бизнеса, за физически лица, също унифицирането на документите по различните режими и регулации в различните общини. В момента няма такава унификация и вие, ако развивате бизнес в една община и искате да прехвърлите в друга община, режимите, формите са съвсем различни. Тоест трябва да се унифицират самата информация, документа, оборота. Това ще бъде сериозно улеснение за бизнеса и за гражданите, естествено. Но, значи, единият проблем е, че имаме свръхрегулация. Над 2500 режима, това в регистъра може да се видят. Но вторият проблем, може би това не е най-големият проблем, големият брой на режимите. Ясно е, че 2/3 идват от Европейския съюз, 1/3 са наши. И там може би трябва да насочим усилията. Въпросът е, че голяма част от тези режими са много твърди. Смисъл, какво искам да кажа, голяма част от тези режими могат да бъдат смекчени. Тоест, вместо лицензионни да станат регистрационни, вместо разрешителни да станат удостоверителни. Лицензионните са за развитие на стопанска дейност, разрешителните са за отделни сделки. Каква е разликата между тези твърди и меки форми на регулация? Мисля, че колегата каза, твърдите форми предполагат решение по целесообразност. Там могат да ви откажат и точно там е риск от корупция. Тоест, вие искате да развивате някаква дейност, искате разрешително или лицензионна форма, нали, за дейност, но могат да ви откажат. Докато при регистрационния и удостоверителния режим, ако вашите документи са наред, вие не могат да ви откажат, няма решение по целесообразност. И нашето мнение е, че голяма част от тези режими могат да бъдат смекчени. Държавата няма някакви стратегически интереси, примерно при снабдяването, кетеринга на самолети или някъде другаде, където са лицензионни режими. лицензионни режими са, примерно, в търговията на оръжие, в дейности, застрашаващи здравето на хората и така нататък. Но ако видите, голяма част от режимите могат да бъдат смекчени, това ще бъде сериозно облекчение. И само да добавя един много важен проблем, който и за бизнеса, пък и за гражданите. Високата цена на тези услуги.
Да, за това ще
таксите говорим. Са високи. Има методика даже приета от Министерския съвет, която казва, че трябва да са разходно ориентирани цените или таксите на съответните регулации. Тя не се спазва. Не може да видите в сайта на нито една организация, администрация, която администрира такива режими, как е остойностила. И ако видите в бюджета на страната, 1% са приходите от държавния, т.е. са дела на държавните такси, брутния вътрешен продукт или в общи обем на приходите са 4,5%. За сравнение с Словения, Словакия е десетократно по-ниско. И това много ясно личи, ако видите бюджетите на отделните администрации, където бизнеса най-често и така контактува с тях за административни услуги, агенция по вписване, патентно ведомство, кадастри и така нататък. Приходите от администриране на тези услуги са 4, 5 до 6 пъти по-високи от разходите, които тези администрации харчат за това администриране. Тоест цената може да бъде намалена.
Реклами трябва да чуваме и след това продължаваме за цената на тези такси и услуги, които получаваме, и за човешкия потенциал ще говорим, за диагноза чиновник също така. Връщаме се в ефир, за да продължим разговора там, откъдето спряхме. Цените на таксите за административни услуги, които плащаме, са високи. Защо, господа?
Аз искам да дам един пример в агенцията по лекарствата, където всъщност много лекарства в България не се предлагат, защото е много по-скъпо да се плати таксата, отколкото печалбата от тези лекарства. Тоест, лекарства, които не са масови и не се ползват често, просто не се регистрират в България, защото ако трябва да платиш няколко хиляди лева такса, няма да се избие. И в този смисъл ние сме ограничени от достъпа до или, нали, тези хора, които са болни от редки болести, са ограничени и нямат достъп до тези лекарства. Трябва да ходят до Гърция, до Унгария или до някъде другаде да си купат лекарство, понеже таксите са високи. Т.е. има реален негативен ефект от високите такси и те не събират и пари, ако въобще не се регистрират лекарствата. Нали, очевидно, по-ниска такса, при която ще има повече регистриране лекарства, ще събере дори повече пари за бюджета и всички ще бъдат доволни. Ще има и лекарства, ще има и лечение, и няма да ходи човек да дава някакви лева да отиде до Австрия, за да си купи едно лекарство. Така че наистина таксите в някои случаи може да застрашат живота, а най-малкото икономиката и бизнеса. Но друг проблем аз искам да повдигна. Сега, разбира се, таксите в кризата беше трудно да ги намалим. Нали, тогава беше прият закон за държавни такси и така нататък, но когато има голям дефицит и няма пари, трудно е да кажеш, отрязваме тук половин милиард приходи. Сега вече, когато икономиката върви, има приходи, има бюджетен излишък, е много по-лесно и може би сега е момента, нали, и бизнеса, и ние да така оказваме нацията, ако нещо ще насочва този ресурс да отиде към такива неща, които ще имат икономически ефект. Но другият въпрос, който аз искам да подигна, който до сега не сме дискутирали. Много от регистрационните, не толкова, но лицензионните режими, процедурите и така нататък, няма ясни срокове или сроковете не се спазват, което дава голяма възможност за дискреция. От тази гледна точка, според мен, едно
да
от важните неща...
Да поясните дискреция, господин Ангелов.
Ами, чиновника...
Осмотрение по-руски.
Накавам чиновника. Казва, тук трябва да донесете
лична
още един...
преценка някаква,
още
да.
Един документ. След един месец казва, донесете още един документ. След три месеца казва, донесете още един документ. И докато не донесете, нали, всички документи, които се сетя, не тече срока. И реално може на 2 години да...
Той спира и...
За цените и сроковете, моля ви да чуем и вас.
Според мен въвеждането на ясни срокове
важен въпрос,
автоматизъм, т.е. ако изтече срока, автоматично се приема, че е одобрено съответното нещо, че се получило разрешение за повечето неща. Сега не за ядрен реактор и за химически завод, но за всяко друго нещо, което не е опасно за живота, просто автоматично след изтичане на срока да се приема, че е издадено така нареченото мълчаливо съгласие. И съответно глоби за не спазване. Другия вариант е глоби автоматични. Тоест, в момента, в който не се спази срок, отивате в съда, той констатира, че не е спазен срока и налага автоматично определена глоба за всеки ден забавен.
Аз само да кажа, че имаме и друг проблем, и то е, че част от общините, поради много-много дълга история на това как сме си направили тук разделението на общини, начини на финансиране на различни дейности, но това е отделна тема, се оказва, че те се държат като удавник за сламка за няколко такси от няколко конкретни дейности, както и понякога за да продадат или отдадат един имот. И за тях, нали, това е нещо като борба на живот и смърт. Тоест, те ако очакват една малка община, че принош има, да речем, в малък туристически център, те могат да съберат само от едно или две неща от няколко кандидата пари, нали, за да си платят други неща, те при тях много трудно може да ги убедиш да кажеш на кмета, бе, дай, нали, не взимай толкова такси. Той казва, аз ако не взема от това, няма от какво друго, защото дори бизнеса да се развива в моята община, данъците, които този бизнес ще плаща, осигуровки, нали, данък печалба, всичко, акцизи, ДДС, всичко ще отиде в централния бюджет. А пък моето, аз и се боря за моите 200 или 500 лева такса от това нещо. Защото и това е големия проблем, че всъщност за много общини нямаме как, те ако намалят таксата, дори да дойде бизнес, те няма.
При тях не влизат парите.
При тях пари не влизат. Ето, нали, ако си говорим пак за туризма, прости неща, нали, имат някакви павилиони, дюнерджиници, царевици, всякакви такива неща. Нали, първо, от една страна трябва да имаш някакво доверие, че има безопасност, от друга страна трябва да има някакъв прозрачен начин да се развива този бизнес. От трета страна обаче кмета казвам, аз от това разчитам да урожа и да убера таксите, защото без това, нали, няма какво да правя. Нали? Ако не говорим за някакъв топ курорт, където има разрешение за строеж и голям бизнес. Така че трудно е.
В някои общини даже са се изхитрили, взимат начална такса и годишна, което също е забранено съгласно този закон. Не може да се взимат две такси за едно и също
нещо.
Един от основните приходи на общините, един от основните приходи на общините са таксите за строеж и продажбите на общински земи на инвеститори, които строят. Което, разбира се, създава стимул за презастрояване, защото това е, нали, когато има интерес от инвеститори, това носи директно приходи в общината. Разбира се, по време на криза, когато никой не строи, това пък убива общината, тя не може да събере никакви приходи. Тоест, това е, не е целесъобразен този начин на финансиране на общините. Те не бива да се финансират с такси от строителство. Трябва да си има данъчна база, да получават някакъв дял от данъчните приходи, така че в целия икономически цикъл да имат приходи и да не са толкова зависими само от един сектор, защото само строителство да развиваме, понеже от него има приходи. Ако дойде индустриално предприятие, от него няма приходи, затова не ни трябва. Някакъв смисъл изкривява стимулите на
общината. Може ли един конкретен пример? Значи, малка община има парцел, който може да се развива някаква индустриална дейност. Отблъсква инвеститори поредица с висока цена. На въпрос защо не дадете по-евтино земята? Ако щете, подерете, този човек ще дойде, ще открие работни места. Така, ами защото са ми казали, нали, централната власт, това ви е начин да си ремонтирате училището и още там няколко дейности. И аз на това разчитам. Ако я дам евтино, те ще открият работни места, ама аз няма да имам пари за училището и затова държат цената и затова инвеститорите отидат в други общини. И затворен кръг.
И няма печеливш от този кръг.
Да, ами той, господин Ангелов, каза каква е посоката на мислене относно държавните такси. Тя е да се промени политиката на финансиране на общините. Нали, когато говорим за централната администрация, там е сравнително лесно. В момента, нали, всеки се изживява като приходна администрация, иска да си събира някакви пари. Това, че те вечерта отиват в единната бюджетна сметка, нали, пише им се, че те са ги събрали, което няма никакъв смисъл. Приходните администрации са НАП и митници. Но за общините е по-трудно наистина. Докато министър на финансите може да каже отутре таксите могат са максимум или колко си, или разходно ориентирани, то при общините имаме всички тия проблеми, които изредихме до сега, и там ще трябва по-сериозна реформа.
За цените и за сроковете, само да кажете за сроковете, трябва ли наистина да има мълчаливо съгласие и глоби за неспазване на срокове?
Това е много сериозен проблем, защото в контактите с администрациите ви искате нещо, минава срока, няма отговор. Вие започвате да се жалвате, примерно, на по-висшестояща организация, да кажем, преди да се влезе в съда. Те проверяват тази структура и общо взето нещата замират във времето и вие нямате отговор. Това е решение, действително, за тези режими, които не са, как да кажа така, отговорни, не са, няма някакъв значим държавен интерес, които позволяват развитието на определена стопанска дейност. И тук е важно в всяка една община, която администрира такива режими, да има програмна информационна възможност за проследяване изпълнението на всички тези преписки. В момента на много места вие не можете да проследите вашата преписка на какъв етап и къде се намира. Това ще помогне и на по-висшестоящите, примерно да кажем областни управители, министерства и така нататък, да осъществяват контрол по отношение на своите служители по места. Такава система за проследяване движението на тези преписки е изключително важно с цел осъществяване контрол и съответно наказание.
Има наказания
предвидени, но те не се прилагат, тъй като не е ясно по какъв начин кой е забавил тази преписка.
Защо премиера, дори той каза, че тази реформа и битка ще бъде много тежка? Кой няма интерес от това да се случи? Ще има хора, чиновници, които ще останат на улицата. Ще се загубят пари от таксите. Банките няма да са доволни. Какво ще се случи всъщност? Защо ще има съпротива срещу тази реформа?
И според мен най-вече просто има прекалено много работа да се случи тази реформа. Имаме толкова много нормативни актове, толкова много процедури, които трябва да се изменят, и това е много работа. Първо да се види кои са, да се анализира, да се приоритизира и така нататък. И това е основната сложност, според мен. Дали някой ще се притесни, че се загуби работата, дали някой ще иска малко повече такси да събере, това според мен е второстепенно.
Това е рутината, страха от неизвестното, все пак по-висока квалификация, боравене с информационни системи. Това притеснява в известен смисъл и администрацията.
Представете си същото, е като когато се предлагаше отчитане прино на сметките на 3 месеца за ток, не на всеки месец, дистанционно отчитане, а не инкасатори да ходят, нали? Също такива и по-модерни, да ги наречем, идеи, как бяха блокирани. Ами подобно е.
Сега, ако ни слушат в КАТ, в една малка стаечка, една жена, която стои на компютъра, пие си кафето, има фикус, някакъв плакат там залепен, какво ще си помисли? Яде семки или бисквити в този момент, има опашка отвън. Какво ще кажат ти хора, какво си говорят тук от студиото?
Според мен, нормалните хора в администрацията не им е приятно да има 30 човека опашка, да ги псуват, да им викат и така нататък, и те да поемат. Те не са виновни за тази система, те са просто един, каквото му кажат, това ще направи. Ако му кажат да работи по друга система и го обучат и му дадат съответно техника, вероятно ще работи и по другата система. Тоест конкретният служител, той нито взема решение за системата, нито разбира как работи, той просто изпълнява това, което му правят. Въпросът е на по-висшото ниво. Тези, които управляват системата. Шефа на КАТ.
Да, обаче и тези зад гише също е много важно в някои институции.
Финансовите отдели и така нататък. Тези, които трябва да разпишат, да кажат тази система ще бъде или друга ще бъде.
Администрация, която не си дава сметката, че предлага някаква услуга и тя трябва да е качествена. Това е диагноза много страшна в някои институции, не във всички, разбира се.
Разбира се, ако въобще не се налага да отидете до гишето, няма да срещате на любезни хора. Това е една част от смисъла.
Едно друго направление, в което се заслужава да се мисли, защо да не се аутсорсват голяма част от тези публични дейности? Включително и КАТ. Според нас стопанска камера качеството на услугата може да се повиши, включително с решение, с таксите и така нататък. Какво страшно стана, като въведохме частните съдебни изпълнители, нотариуси и така нататък. Тази практика трябва да продължи и тя ще способства именно за подобряване качеството на услугата.
Финал на този разговор, някаква прогноза може ли да се направи, кога войната с администрацията ще започне реално, битката ще започне и как ще завърши?
Тя е започнала всъщност доста отдавна. Това, което може би трябва да кажем на политиците, които искат да я водят наистина, че тя отнема време и отнема много ресурси. И не можем просто да заявим днес по телевизията, почваме война с администрацията и след една година да кажем, че то нищо не се е случило. Трябва буквално.
Ще го играхме този матч.
Няколко пъти. Трябва буквално всеки един човек да следи какво се случва и докъде е стигнал процеса и да премества всички блокиращи пътя камъни, защото те са много.
Аз имам едно просто решение. Защото в момента знаете какво става. За нормалните хора ходят на опашки, чакат, бутат се. За висшите държавни чиновници има една друга вратичка, в която отиват в КАТ, отиват в изкарат паспорт, лична карта и така нататък. Те не минават през опашката. Значи за мен решението е просто. Те трябва да минат през един път през опашката. Да видят наистина какво е, за да им дойде акъла. Ако те заобикалят системата, което е за всички висши чиновници възможно, те просто заобикалят системата. Те направо отиват при шефа на КАТ. Направо отиват при шефа, който издава международните паспорти. Те още не минават през опашките и през чиновници да видят как работи. А ако минат веднъж, веднага ще разберат защо трябва да се прави.
Генералното решение е електронно правителство и ние отдавна Стопанска камера предлагаме да се възложи и да се направи под ключ. Както се прави един строителен обект. Тоест, това палиативно раздаване на пари тук и там не води до реално решение на проблема. Парите се харчат, няма електронни услуги, с изключение НАП и някои други ведомства. Под ключ трябва да се възложи и да се направи такова правителство.
Господин Богданов.
Първо, за да е успешна всяка такава реформа, първо трябва много неща да се урежат, т.е. да се махнат. Има безмислени, вредни, опасни регулации и пречки. Първо трябва да се изчистят те и останалите да се оптимизират, защото ще има по-малко наброй неща, за които трябва да се правят електронни системи, по-малко процеси, за които да се предлагат решения. Това е първото нещо. Има много неща, които са вредни, опасни, дори не постигат целите си, които дори администрацията си поставя. В много случаи дори не са и особено корупционни. Тоест дори този мотив, който всички подозираме, може да се окаже, че го няма. Просто има много безмислени неща, които могат да се махнат. Държавата да се отегли от много процеси и стъпки, и общините, разбира се, там където ни е работа и там където не постига нищо.
Финал на този разговор. Благодаря ви.